Tomáš Pilát
a Josef Vomáčka vás vítají při poslechu pravidelného filmového týdeníku. Dnes vám nabídneme recenzi filmu Věrná kopie.
Zazpomínáme na Maria Monicelliho.
Pozveme na festival španělských filmů.
Nabídneme novou zajímavou filmově plakátovou knihu.
A pohovoříme s producentem filmu Finfarum do třetice všeho dobrého. Úvodní recenzi, tentokrát hodnotící snímek Věrná kopie, připravil a čte Roman Jurka.
Od premiéry na loňském festivalu v Cannes přes Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech se zásluhou Národního filmového archivu do naší distribuce dostává snímek renomovaného režiséra a představitele iránské nové vlny Abbasi Kiarostamiho Věrná kopie z roku 2009. Cenzura i zásahy státní moci proti autenticitě filmových výpovědí nutí iránské režiséry k nechtěné tvůrčí odstávce. Zákaz činnosti a následné uvěznění Jafara Panahiho je nejznámějším příkladem chování tamního systému vůči svébytným tvůrcům. Objev iránského filmového zázraku na přelomu letopočtu dal doposud exotické kinematografii punc žádaného zboží a rovněž i možnost natáčení mimo domovinu. První zahraniční produkcí se pro Kiarostamiho stal u nás poměrně málo známý povídkový snímek Tickets z roku 2005, který se u nás hrál pouze na Febiofestu a na letní filmové škole. Ten se odehrával téměř celý ve vlaku. V tomto případě Kiarostamimu sekundovaly další dvě filmařské veličiny, a to Ernánu Olmi a Ken Loach. Kiarostamiho debutem na poli celovečerních filmů mimo Irán je právě Věrná kopie. Navzdory věznému obsazení jde o ryze komorní snímek, který si od některých českých recenzentů neprávem vysloužil zařazení do žánru romantických komedií. Nejvyšší ocenění za ženský herecký výkon na loňském festivalu v Cannes patřil poprávu Juliette Binoche. Postavě afektované francouzské galeristky, žijící ve Florencii, vdechla Binoche podivuhodně věrohodnou osobitost a esprit. V úloze suchopárného britského pisálka ji úspěšně sekunduje charismatický, ve hraném filmu debutující britský operní zpěvák William Schimmel. V malé, lež pro vývoj příběhu zásadní roličce, starší alter ega mužského protagonisty, se objevuje proslulý filmový scenarista Jean-Pierre Carrier. Reály fotogenického Toskánska svádí ke sladkobolnému sentimentu. Kiarostami však romantické scenérie vnímá jen jako kulisy při cestě do nitra lidské duše, vědomí či podvědomí. Dokonce si dovolí dekonstrukci vztahu hlavních představitelů, která na konci snímku rozdělí diváky na dva protichůdné tábory. Kiarostamiho filmové vyústění, sjednocující realitu a sen v jedno, je dokladem vidělosti tvůrce, který má diváka v hrsti a nutí je k zapojení vlastní imaginace. Na první pohled fádní konverzační divadlo, již je v zemi galského kohouta, či rájí špaget nepřeberné množství. Otřepaný model setkání dvou cizinců, ona francouzská, on angličan. V romantickém zákoutě Itálie není pouhou banalitou. Řada originálních scén postavených na dialozích připomínající disputaci dvou filozofů bude však vnímat toliko pozorný divák. Primárně nastrčené motto z knihy hlavní mužské postavy Dobrá kopie může být stejně hodnotnou jako originál je protagonistům příběhu třecí plochou pro rozverné škádlení, vedoucí až do vyšších pater uvažování. Postava nedospělého syna ženské představitelky, hledajícího azyl ve svém mobilním aparátu, tříští ryze dospělý svět řádu v chaos. Komunikace matky, samoživitelky a syna se zredukovala na pouhé fráze bez pozorovatelných emocí. Ve světě bez přítomnosti mužského elementu pouze přežívají. Fádní každodennost musí narušit nový životadárný stimul. Katalyzátorem změn se v případě Kiarostamiho filmu může stát kratičká projížďka se suchopárným tvůrcem knižních bestsellerů o významu umění pro současnost. Návštěva nedalekého městečka s jeho mystickým stromem prolomí dosavadní konverzační zábrany. Dámský potlak se stárnoucí kavárnicí vyjevuje plán hry na manželství. Dvě zbloudělé duše vytváří v prostoru několika málo hodin dokonalou iluzi letitého vztahu. Pro skalní znalce Kiarostamiho díla může být Věrná kopie doslova kulturním šokem a zredou jeho dosavadního přístupu k tvorbě. Průzračné působivé opusy, natáčené takřka dokumentaristickou přesností, dlouhé záběry naplněné niternými přechody hlavních aktérů bez zbytečných slov a to vše je předchozí Kiarostamiho filmy charakteristické. Věrná kopie je obohacena o jižanské emoce, které korespondují jak s časoprostorem scény, tak i s hlavními aktéry. Kiarostamiho svébytný iránský přístup je přes emoční inovaci ve Věrné kopii stále přítomný. Abbas Kiarostami se ve svém opusu pokusil o variaci zachycování odlišnosti pohlaví a jejich vzájemnou interakci. Pro ženy typické emoce jsou konfrontovány s rozumovým stoicismem mužského přístupu. Oba elementy jsou přítomny napříč kulturami, mají rostodivné přívlastky a definice, ale vždy jde o týž model. V tomto duchu ze hlavním myšlenkám Kiarostamiho filmu přisoudit maximální univerzálnost. Snímek, inspirující k reflexi vztahů v soudobém postmoderním existování, je v dnešním filmu distribuci neobyčejně svěžím vánkem. Český divák je bohužel přivyklý přisuzovat nadbytečnou váhu recenzím konvenčních kritiků, kterým je etos věrné kopie cizí. Existuje proto reálné nebezpečí, že film u nás zapadne, podobně jako i jiná velká díla současnosti.
Svoji recenzi přečetl Roman Jurka. Jan Jaroš zazpomíná teď na slavného italského režiséra Maria Monicelliho, který spáchal koncem loňského roku v Římě sebevraždu.
Mario Monicelli by se letos dožil 95 let, kdyby jej život v nemocnici už nepřestal bavit a nerozhodl se, že ho sám ukončí. Já sám jsem se setkal s mnoha Monicelliho filmy, asi nejraději vzpomínám na jeho naprosto vynikající, nepřekonatelnou historickou komedii Branka Leonova armáda, kde tomuto žánru nasadil opravdu maximální úroveň, maximální strop. Od té doby, od poloviny 60. let, kdy toto dílo vzniklo, snad nebylo ve svém oboru překonáno. Asi by bylo nesprávné Monicelliho zařazovat výhradně mezi tvůrce komedií, i když těch natočil nejvíce, protože je podepsán i pod filmy vážnějšími, ambicioznějšími a řekněme závažnějšími. Monicelli začínal v podstatě již ve 30. letech za studií jako filmový amatér, dokonce na sebe upozornil svými kratoučkými filmy i v mezinárodním kontextu. Záhy se dostává mezi filmaře, asistuje například i našemu Gustavu Machatému, záhy se vypracovává na žádaného scenáristu a záhy po válce začíná natáčet samostatně filmy. Jak už jsem říkal, nejvíce se věnuje komediím, pro něž dokázal nalézt a někdy objevit vynikající představitele. Řada z jeho filmů od počátku 50. let se hrála i v našich kinech a okamžitě si získala mimořádnou pozornost i popularitu. Já upozorním alespoň na ty nejznámější nebo na ty nejzdařilejší. Například Strážníci a zloději, zlodějská komedie s vynikajícím italským komikem, který se jmenoval Toto. Následují stále ještě v 50. letech další komedie jako Lékař a šarlatán nebo Otcové a synové, kde se mu podařilo spojit dva vynikající herce Mastroianniho a De Sicu. Patří sem další zlodějská komedie Zmílená neplatí, již nominovaná na Oscara, kde zazářili opět Mastroianni a vedle něho například Vittorio Gassman nebo Claudia Cardinale. A pak přichází rok 1959 a jeho první velké mezinárodní vítězství, a sice Velká válka. To je film, který má sice komediální prvky, ale jeho spodní podtext je veskrze tragický. Odehrává se za první světové války a řeší otázku, kde se nachází hranice mezi zbabělostí a statečností, kde se nachází hranice mezi přizpůsobováním se podmínkám, často nedůstojným, a mezi náhlým příklonem nebo náhlým hledáním, řekněme, cti, věrnosti. V tomto filmu se vynikajícím způsobem prezentují v té době již hvězdy italské kinematografie Alberto Sordi a Vittorio Gassman a Monicelli s tímto filmem vítězí na Benátském festivalu. V roce 63. přichází další překvapení. Stalo se v Turíně, což je sociální drama o jedné z prvních velkých stávek v Itálii na sklonku 19. století a opět Mastroianni zde vůbec nevypadá jako nějaká hýčkaná hvězda. Jeho intelektuál, který se přiklání k revolučnímu dění, vyznívá naprosto přirozeně, naprosto spontánně. Pak přichází na řadu již zmíněná Branka Leonova armáda asi Monicelliho nejslavnější, nejznámější film, kterým se nejvíce proslavil. Nikoli náhodou, o několik let později pak vzniká Volné pokračování, které jsme u nás bohužel neviděli. Na sklonku 60. a 70. let se v několika filmech zaměřuje na nejrůznější projevy byrokracie, na různé druhy mentalit, na porovnání evropských způsobů a toho, co se děje v Americe. Máme zde v tomhle ohledu především film Mortadela, vystavený na absurdním případu převozu salámu z Itálie do Spojených států, kdy se ukáže, že do Spojených států žádné masné výrobky převážet nelze. Hlavní roli Sofia Lorenová. V roce 73. následuje politická komedie Chceme plukovníky s tématem státních převratů a vojenských chunt. Opět film, který má své nadčasové rysy a může oslovovat i dnes. Ale asi nejlepším v jeho pozdější tvorbě jsou filmy, které se věnují vnitrorodinným vztahům a zachycují v širokém vějíři nejrůznější povaho rysy člověka, jak se vyjevují v různých konfliktních situacích. Prokázal velkou odvahu, že hrdince psychologických dramat Michelangela Antonioniho Monice Vitiové nabídl komediální úlohu v komedii Dívka s pistolí. A podobně ustrojené příběhy pak nalézáme i v lidovém románu nebo v Mých přátelích, dalším velmi ceněném a velmi oblíbeném filmu, kde si zahráli například Toňaci, Noiré a další herci, kteří procházejí většinou Monicelliho filmů. Monicelli natáčel téměř až do konce svého života a téměř ve všech jeho filmech vystupovali slavní herci, slavné osobnosti, kterým dokázal zjednat přiměřené místo před kamerou a dokázal je natolik zvláštnit, aby se alespoň trochu lišili od svých běžných postaviček, které stvárňovali. Natáčel nejčastěji komedie, ale nejvíce uspěl tam, kde se mu tuto rovinu podařilo překročit. Ať už to byly pak tragikomedie, anebo rodinné příběhy zkoumající konflikty uvnitř rodin. Monicelli už mezi námi bohužel není, ale jeho filmy s námi setrvávají dál a budou zajisté rozdávat nejen nám, ale i dalším generacím mnoho veselí.
Thank you.
Tak to byla hudba z Monicelliho filmu Moji přátelé z roku 1975.
Náš občasný spolupracovník David Čeněk byl i letos dramaturgem festivalu španělských filmů La Pelicula, který se v Praze koná od úterý 15. do 20. února a v Brně od 21. do 27. února. Tomáš se ho zeptal na jeden z charakteristických rysů španělské kinematografie.
Vy jste říkal, že častým jevem ve španělském filmu je vyprávění příběhu očima dítěte. Proč právě ve Španělsku?
Já nevím proč, ale je to hlavně u historických filmů. Jsou to filmy, které prostě zobrazují nějakou historickou etapu ze španělských dějin a často je to prizmatem právě dítěte. Možná proto, což je tedy moje taková osobní teorie, že často tomu tvůrci to poskytuje určitou svobodu, že to dítě je jaksi naivní, řekněme, nebo ne úplně naivní, v špatném slova smyslu, ale prostě není zatíženo těmi předsudky, jako to mají dospělí, takže jakoby to poskytuje tomu autorovi nějaký volnější pohled na tu danou dějinou událost. Tyhle ty filmy jsou velmi často totiž velmi kontroverzní v tom, že ukazují, že nic nebylo tak jednoznačné černobílé, neboť víme, že v tom Španělsku Franco nebyl brán jednoznačně jako ten diktátor, že vlastně část společnosti naopak bere tu dobu frankismu jako něco, co bylo velmi přínosné, ostatně jako my to máme s dobou socialismu.
Jaké dokumenty budou letos uvedeny?
Bude jenom jeden jediný dokument, který se jmenuje Paříž, Madrid, tam a zpátky, což je dokument, který vznikl ve francouzsko-španělské koprodukci a je to dokument o španělském režisérovi, který se jmenuje Victor Erice, známý jeho filmy Duch úlu nebo Jich. Ten režisér natočil vlastně jenom 3 celovečerní filmy, pak zanevřel na kinematografii, protože on tvrdí, že kinematografie dneska i přes všechny ty podpory vlastně nedodává žádný prostor autorovi, protože pokud chcete podporu, musíte se trefit tématem, laděním filmu, prostě, že stejně ty komise vybírají podle určitých měřítek, které omezují autora, komerční sféra také vás omezuje, že přestal natáčet. A je zajímavé se zpětně podívat na tohoto režiséra, který je velmi významnou osobností, stejně jako Carlos Saura, Pedro Almodovar, ale prostě už léta netočí, ale věnuje se třeba výstavám, měl výstavu s Abbasem Kiarostamim, s Centre Georges Pompidou v Paříži, z které jsou tam také záběry.
Na tiskové konferenci zaznělo, že španělské filmy v české distribuci nejsou divácky příliš úspěšné, kdežto festival je rok od roku divácky úspěšnější. Čím to je, kde se ten rozpor bere? Proč nechodí diváci i na ty filmy do kina?
Já myslím, že to je takový obecný fenomén v naší zemi, asi nejenom v naší zemi, že se vytváří prostě určitý distribuční okruh festivalový. Diváci chtějí chodit na tyto filmy, ale evidentně asi, když je to v rámci kontextu nějakého festivalu. Pro tu atmosféru, protože ten festival třeba na sebe víc upozorní, přitáhne víc lidí než nějaká běžná premiéra španělského filmu, kde nehraje nikdo známý, nenatočil ho nikdo slavný. A můžete to sledovat i na jiných festivalech. To je tedy aspoň teda taková moje osobní teorie, že pravděpodobně tím to bude způsobené. A přece jenom v České republice je velké množství lidí, kteří se zajímají španělskou kulturu, učí se španělský jazyk. Pro ně to je jedna z mála možností, jak vidět film, tedy v tom originálním znění a i ten jazyk si vyzkoušet, jak si proniknout do té země. Takže myslím, že to nejsou jenom filmoví fanoušci, ale prostě lidé, kteří nebo diváci, kteří se obecně zajímají o španělskou kulturu.
Můžete říct pár slov k doprovodné výstavě?
Ta doprovodná výstava, kterou pro nás připravil Pavel Rajčan, mapuje plakátovou tvorbu španělských filmů, které byly uvedeny v československé distribuci od roku 59 do roku 89. Tudíž jednak tam vidíme ten fenomén, o kterém doufám, že už se trochu ví u nás, že plakátová tvorba u nás je prostě určitým uměleckým směrem taky v tom výtvarném umění, protože dříve se u nás plakáty dělali tak, že často ten tvůrce toho plakátu ani film dopředu neznal a měl naprostou tvůrčí svobodu a zároveň diváci mohou vidět, jaké množství španělských filmů u nás bylo uváděno.
Bylo jich hodně?
Myslím si, že oproti tomu, kolik jich bylo uvedeno po roce 89, jich bylo skutečně hodně. A nebyly to jenom filmy samozřejmě Carlose Saury, naopak myslím, že bychom byli překvapení, že byly uvedeny často i filmy, které byly na pokraji experimentálního filmu, nebo například filmy velmi ideologicky svázané s tím španělským režimem.
S Davidem Čeňkem jsme hovořili o festivalu La Pelicula.
V Praze se na něj můžete vypravit do kina Světozor a Institutu Cervantes, v Brně pak do kina Art.
Nové vydavatelství Terry Posters má na svém kontě první filmové publikační počiny. Jedním z nich je i velmi zajímavá kniha, jmenuje se Konfrontace a týká se československého a polského filmového plakátu. Více o ní zjišťoval Tomáš.
Ano, podle Pavla Rajčena je u nás oblast filmového plakátu doposud velmi nedostatečně zmapovaná. Zmíněná kniha, která vychází v české, polské a anglické mutaci, chce tento handicap zmírnit. Obsahuje vždy dvojici plakátů, polský a český, ke stejnému filmu. Dohromady je to vyobrazeno 75 dvojic děl. Rozhovor s autorem knihy Pavlem Rajčanem jsem pojel poněkud šířeji a nejdřív jsem se zeptal. Naznačil jste, že polský stát se stará o své filmové plakátové dědictví lépe než my. Jsou tam třeba k sehnání i československé filmové plakáty?
Určitě, tam opravdu jakoby ten přístup je markantně rozdílný. Je to veliká škoda českého státu, že neakcentuje tuto disciplínu výtvarnou, protože ona je celosvětově unikátní. Jo. Ono opravdu díky těm specifickým podmínkám, že výtvarníci nemohli vystavovat volnou tvorbu, neexistoval trh s umění, nemohli prodávat a ten úkrok k užitému umění byl existenční a vlastně přední výtvarní umělci té země dělali tak úžasné plakáty. To nebylo opravdu nikdy jinde naspěté v té míře než v Československu a v Polsku. Polsko celých 30 let vydává knihy o plakátech, dělá po celém světě výstavy, má 3 státní plakátová muzea. Kromě plakátů polských samozřejmě sbírá i plakáty československé, takže my v naší sbírce máme k dnešku zhruba 1500 polských plakátů a ty jsme všechny získali výměnami s polskými muzeji státními, takže vlastně oni opravdu náš plakát znají a vědí, že je rovněž specifický a výrazný a sbírají ho. Takže ta naše spolupráce s Polskem je paradoxně, ale tradičně daleko lepší než spolupráce s českým státem, kde taky ty sbírky samozřejmě ve státních institucích jsou. Jsou tam přebytky jako těch sbírek a když chceme popřípadně něco měnit, tak to nejde, protože v zákoně je věta, že státní instituce nemůže měnit. Takže ta spolupráce s Polskem a jejich zájem o plakát český je veliká a aktivní.
Jak těžký byl zrod té publikace po výtvarné stránce? Je obecně známo, že u výtvarných publikací tiskem barev bývá hodně problémů.
To já jsem se samozřejmě bál celou dobu, ale naštěstí zvolili jsme velmi výbornou tiskárnu Realtisk v Praze, která se věnuje výtvarným publikacím, vydává, je to dvorní nakladatel, tiskař, nakladatelství Arbor Vitae, který taky vydává výtvarný knihy něco, takže ta jejich práce byla obdivuhodná a vlastně hlídali jsme to a myslím, že se nám ta věrnost podařila docílit, což je samozřejmě velmi složité, protože ty plakáty se někdy zachovávají již jenom použité, takže tam ty odstíny bělostí a zažloutlostí plakátů, tam je velmi složité trefit se do těch původních barev. Nicméně se to podařilo a jsme spokojení.
V těchto dnech přichází do kin animovaný film Filmfárum do třetice všeho dobrého. Jak z tohoto názvu vyplývá, jde o třetí celovečerní animovaný snímek složený z pohádek Jana Wericha. Ovšem tentokrát je natočen ve formátu 3D. Právě tím začal Tomášův rozhovor s producentem snímku Martinem Vandasem.
My, když jsme se rozhodli dělat 3Dčkové Filmfárum, tak jsme se zase dali cestou průkopnictví a ono to průkopnictví sebou nese spoustu obtíží. Sice Felix Nevřela, který je jakoby supervisor a klíčová technologická duše toho 3D, tak má za sebou nějaké zkušenosti s 3D projekty, ale myslím si, že ani on sám netušil a nečekal, jak obrovský objem práce to obnáší, protože 3D v sobě zahrnuje geometrický nárůst množství dat, geometrický nárůst práce, protože když děláte triky na jedno oko, tak tady musíte dělat dvojnásobně, na dvě oči není možné tu masku a podobně přesunout prostě z jednoho oka na druhé. Takže opravdu jsme ukázali ve finále, když se podíváte na další český 3D film, který měl mít za měsíc premiéru v Peřině, tak už ji posouvá, protože přesně řeší ty těžké problémy s produkcí. Na druhou stranu obrovská výhoda tohohle z toho média je, že je to opravdu velká podívaná. Je to zážitek divácký, i pro mě samotného to bylo překvapení, když jsem ten obrázek viděl, jak moc to je prostavěné do 3D, jak ten prostor je působivý. A je to zásluha zase toho Felixe, jak dobře umí s tou dramaturgií 3D pracovat, protože je to o tom, že nechceme toho diváka unavit, nechceme, aby ho po půl hodině bolely oči, to znamená, že musíte střídat 3D, intenzivní 3D záběry s jinými, které jsou odpočinkovější. Střídáte tam, i na té Kristýně to bylo vidět, kreslená animace, která je odpočinková, s krásnými prostorovými záběry, s hloubkou, kde jsou nájezdy do prostoru a podobně. Já když bych se porovnával s jediným projektem, který znám ve 3D zahraničním, jako loutkovým, což je Koralína, tak bych se klidně jako prohlásil za vítěze, což je trošku nafoukané, ale na druhou stranu myslím si, že to naše 3Dčko je opravdu velmi působivé. Možná, že to souvisí i s časem, že my jsme měli přeci jenom nějaký technologický posun a nějaké nové zkušenosti, které jsme ze zahraničí načerpali. Poslední výhoda 3Dčka je samozřejmě ta, že je to v současné době trend, který zajímá i zahraniční distributory.
A taky, že může být ten film uveden v 80 kinech na jedno v jednu chvíli.
Přesně tak, včetně toho, že budeme nejenom v těch velkých multiplexech, ale budeme v jednosálových kinech, jdeme blíž k divákovi.
A zároveň je tam úžasné to, že se ty kopie mohou vyrábět vlastně doslova do písmen na poslední chvíli, ale my víme, že to funguje a že se to dá stihnout. To znamená, že když je budeme zítra rozesílat, zatímco filmové kopie už v tuhle chvíli putují vlakovými soupravami za kiny a jsou limitovány, to znamená, ta kopie tam, kde zaparkuje, tam ji uvidíte a nikde jinde se ji přehrát nemůžete, tak tu 3D master nahrajete do serveru, pošlete ho dál a tím pádem opravdu můžete premiérovat v 80 sálech najednou.
Vy jste údajně měl vybrané pohádky, včetně stopáží, a vlastně jste režisérům už říkal, jak bude která pohádka dlouhá, je to tak?
To vycházelo z vlastní zkušenosti, protože přeci jenom už s tím filmem nějakou dobu žiju. Když se podíváte na stopáže původních namluvených pohádek od pana Wericha a srovnáte je se stopážemi toho, jak dopadly ty filmy, tak většinou to odpovídá jednak jedné, byť je to tak, že třeba Paleček byl možná o něco delší. Vy vystříháte část toho komentáře pro svůj obraz, to znamená, že my nepoužíváme celý Verichův text, není to jednak jedné, je krácený, ale to, co se neodehraje v mluveném slově, tak se odehraje v tom obraze, takže ve finále to zhruba odpovídá. Nám se stalo to, že Kristýna natočila toho materiálu okouzlena možnostmi, okouzlena animací Davida Filcíka, gegy, které jí nabízel, tak natočila výrazně víc té látky. Natočila zhruba 16 minut animací. Ve finále jsme 10 minut dlouzí, protože stejně jsme krátili, stejně budou to možná bonusy na video, ale pro rytmus, pro vnitřní příběh toho filmu to bylo těch 10 minut ideál.
Vy jste jako producent musel vlastně zkoordinovat 3 režiséry, 3 výtvarníky, i 3 hudební skladatele, vlastně spoustu dalšího filmového personálu nebo členů štábu. Bylo to těžké?
Ono to bylo těžké v tom, že jsme samozřejmě netušili, co všechno nás čeká na cestě, která se jmenuje Filmfárum, protože ty věci se vyvíjely pod rukama. Na druhé straně jsem byl nadšený z toho, že vlastně všichni spolupracovníci, já jsem za celou tu dobu na natáčení nezažil jediný konflikt, incident, že by si někdo s někým něco vyčítal ve zlém. Samozřejmě, že nějaký tvůrčí diskuze a hádky probíhají, ale to je naprosto regulérní. Myslím si, že jsem měl štěstí na to, že všichni táhli za jeden pro vás a na tom filmu to je docela vidět. A v neposlední řadě, když si vezmete pohádku, jak obři na Šumavě vyhnuli, tak tam vidíte, jak animátoři vidí filmový štáb, jak si představují sami sebe možná. Jestli režisér je hysterický morous a protiva a kameraman vidí jenom na jedno oko a všichni trpí takovou profesní slepotou, že i když jedou za něčím, co mají hledat zcela programově a vlastně to pro oči nevidí, ačkoliv je na to všichni okolo upozorňují, tak myslím si, že v našem případě to bylo přesně obráceně, že jsme odhalovali věci, které divák ve Verichovi neviděl a neslyšel. A trošku jsme ho posunuli do nové doby a zároveň jsme tam přidali něco, co je jakoby víc autorské, ale přitom k tomu Verichovi velmi pokorné.
Toť Martin Vandas, producent 3. Filmfára. A teď ještě tradičně několik aktualit.
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vzdá letos hold jednomu z nejuznávanějších tvůrců současné kanadské kinematografie Denisi Villeneuvovi. Dále přivítá desítku filmů legendárního režiséra a scénáristy Samuela Falera, který žil v letech 1912 až 1995 a nakonec vzdá také poctu mladým řeckým filmařům. A ještě blahopřání.
17. února oslaví 80. jedna z našich nejoblíbenějších divadelních a filmových hereček Jiřina Jirásková. Přáním všeho nejlepšího náš dnešní filmový týdeník končí.
Jeho tvůrci Tomáš Pilát
a Josef Vomáčka se těší na další shledání. Nemusí to přitom být až za týden. Naše pořady najdete také na internetu, a to na adrese vltava.rozhlas.cz s proklikem na filmový týdeník.
Hezké dny.